Gepleyer Adatlyk Radiosu habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Adam hukuklaryna gödäçlik edýän Human Rights Watch guramasy Gyrgyzstanyň suduna ýüzlenip, Imam Habibullah Süleymanowy Özbegistana ekstraditsiýa etmezligine çağırış etdi. Aslı Özbegistanly imam oktýabr aýynda özbek tarapynyň haýyşy esasynda Gyrgyzstanda tutsak edilipdi. Türkiýanyň Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan Türkiýanyň Ýewropa bileleşigine kabul edilme baradaky soňa goýmalary bagyşlap bolmajak bir ýagdaý diýip häsiýetlendirip, bileleşigi tanqid etdi. İki Serbiýaly çağı Mitrovica şäheriндәki öýlerinin daşında el granatynyň ýarylmagy neticesinde yaralandylar. Bu barada Kosova'nın yolbaşçıları haber veriyor. Ağdalyan şehir Serbiyalılar bilen etnik Albanların arasında ikiye bölünenler. İran'ın prezidenti Mahmud Ahmedinejad ödünün yakın yaranlarının biri Tehran'ın odolku prokuroru Said Murtazayev'in tutsak edilmeyi bilen yurdun sud sistemasını tanqid etti. Ahmedinejad Seyşenbegini ödünün web sahipasına yerleştirilen beyanatında bunun juda aylığın çereket bolanlığına aydiyar. Kosova'nın prezidenti Atifeti Yahyağı ve Serbiya'nın prezidenti Timoslav Nikolic iki taraplayın katnaşıkların kadalaşma varıda çarşeni önü geçirecek duruşçuklarında gürleşirler. Bu varıda Kosova'nın prezidenti Atifeti Yahyağı Adatlık Radyosu'na haber verdi. Pakistan'ın yolbaşçıları Abbottabad şehrinde din çalış seyilgahını kurmağı planlaştırıyorlar. Bu varıda yurdun resmileri haber veriyor. Gepleýär Adatlyk Radiosu eferde gözetim programmamyz. Lewa felaýetinde soňky 3 günüň dowamında ýygyderli güýçli ýağşyň ýagýanlygy we onuň köçelerde batgadyr palçynyň döremegine sebäp bolanlygy aýdylýar. Güýçli ýağan ýağıştan soňky ýagdaýlar barada gyzyklanyp, men bir salym öň Adatlyk Radiosynyň lewapda habarçysy Osman Halif bilen söhbetdeşdim. Şol söhbetdeşligi bilelikde diňläliň. Osman aga, Türkmenabatda, ýagny Lewap welaýatynda soňky 2-3 gün bäri güýçli ýagşyň ýagynyny aýdylýar. Şol sebäpli hem köçeler batgy bolup, dronlar barada maglumatlar gelip goýuşdy. Edil häzirki wagt näýle? Ýagan ýagyş ýylatyň halkyň ýaşaýyşyna nähil täsir etdi? Bu barada gürrüňler aýsaňyz.
Hakikaten de birinci, ikinci, üçüncü fevralda Lewapda bir ýygna bir Gidin bütün doğamında diyen yağı bir arası, yarım saat, bir saat kesilen olaymasa yağış yağdı. Son yağan yağış ilatın durmuşuna katı bir yaramaz tesir etti. Köçelerine bir çevir yerleri bizden, çevir yerleri toptan, su, palçık, kopyatı, yolların katı ıspanından çıkmağına alıp geldi köçe yolların. Şimdi şu, o zaman dönem bir şeyin oğallı olansan, ulu yollarına Etavara, Ovaara yollarına şu köp yerleri bir atardan çıkıp Sarkanda yönede gelipti de. Şimdi şu üç günlerde yalan yalan son Sarkanda kurların has yiyinlerine köçe yollardan geçip olmaz yal derede yiyinlerine alıp geldi de. Şimdi şu gün 5. fevralda yağış dindi ve bir neçe günler günlerine noktu. Gün bir yalkıldap gün çıktı. Yöne günün çıkanı ile 3-4 günde uğrar yağlı değil bu köçeler. Yeter yağlam değil. O katı bir kıyımcılık varsa da o yerlerinde çağların mektebe katmayan köçelerin yağdayı has yaramaz. İlata bir kıyımcılık, ulu kıyımcılıkları getirip çıkardı da yağız.
Osman ağa, bu arada yerli hakimiyetler hiç ili çare görün oklar mı?
Şimdi hakimiyetler neymez. Göreyen çare verişi. O zaman böyle iki sefer yalan bağırdan sonra köçelerin Tarkan'da dören çukurları bir yamağa çıkıttılar. Olan bir baştan soğuma edildi. Ondan sonra herhalde ki yalan yarası oldu. Çok çukurların yamalarını bir koparılmağına getirdi. Olan bir yavru koparılmadan der çok çukurlar o zaman bir iğne boyu 20 santimetre olan olsaydı bir yarım metre senin kolayla diye alıştan sonra belli koparılıp Yine indi bundan sonra yer burası bir doğa nimesi açılsa bir yeni yamaç başları başka bir yer terleri yok. Şimdi esasen ki Türkmen avat şeyde aralığında yola avatlattılar da. Her yeni şey yarıştan sonra yine Katar'dan çıkıptır. Ve avat prezidentin gelmeyle karşı yer olup Seyit Değerli'ndeki Avtomobil Köprüsü'nün açılışı da aralarına katlaşmalı. Çoğunluğun yanının yolu katılır, COVID yamaklılar yine şu Katar'dan çıkıptır. Şimdi yine en tek bir 10 gün tövereği var. Yeni yamaca yamarlar. Başka göreyen çareleri yok.
Osman Ağa eysen bu güçlü yağan yağış ova hocalığına ne ahil təsir etdi?
Şimdi bu çıkartı hızlı geldi de 6 yılını dekabrın 20'lerine kendi devam eden tam 100 hız çarelerini öz vaktinde geçirip bilmediler. 40 yerlerde bu ocağının çöpe morulman yatı çüdüler sürüm bu arada resmi malumatlarda 60-80% yerin yerde sürüler sürümünün kesimlerinde yazılan elden yine karamazlar. Çok sürüm yeri katı zeval yerde. Son yerleri tek izlemek, son yağ ulu yapları, son atızları var. Yani küçük yapları arasalamalı. İsterim her bir soğutap kaldı. Yeni altı aşağı palçık teknikaları işler bile yok. Yine sürüm traktörlerim. O vatan çöpünü oryan traktörlerin yere girip bile yok seyahı yerde ızgar katı tüm bir metre, metre yarım aralık olsun. O traktörleri girse batıp kalacak. Sonuç için hazırlıkta meydan işleri getirilen yok.
Osman Ağa Berin Gurumlengiz için köp köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Taze.
Taze. Taze tolkun. Azatlığın Yaşlar Programması.
Bu senin gepleşirin.
Türkmenistan'da biznes etmek için kredi almağa ne hili mümkünçülükler var? Kredi meselesinde yaşlara hüdürlenen ayrıtınlıklar ne mi?
Bu üçünlü kredi 6000 manat olup yılda 1% ölemeli.
Oğanistanlı Türkmen aydınçıgıyız Latifa kim? Nem için ona hayvat atırlar? Amerikalı din Türkmen dilini ene dili yağlayırlar. Onun sıra ne mi?
Havası bilen öğrenip istedim.
Şu ve beyreka sorulara taze tolkun gepleşimizin Nova Taksan'da cevap vermeye sığınanışarız. Gepleşimiz hemişeki yağlı çarşamba günü Aşkavat vaxtı ile akşam saat 7.30'da efire gider. Onun yazılısını Twitter ve Facebook sahipalarımızda İslam vaxtınız dinləb, dostlarınız ilə paylaşıb, öz fikirlərinizi həm qaldırıb bilərsiniz. Bizi təzə tolkun adı ilə gözləyin.
Tacikistan'ın Hatlon vilayetinin Cıllıköl etrafında Türkmenler yaşayar. Şol Türkmenlerin öz ene dillerinde bilim almakta kâbir kıyınçılıklar bilen yüzveyiz olyandıkları aydılar. Yönüşüyül Cıllıköl etrafının hakimiyet vekilleri tarafından Tacik oku kitaplarını Türkmen diline tercüme etmek için terişte verilipdir. Cıllıköl'deki Türkmenlerin yağdayı varıda kardeşim Umut Cumayif'in sinini dinlelin.
Cıllıköl etrafının hakiminin orunbasarı Mehrin Niso Nasrullayeva şu vaqt etrafın mekteplerinde okuyan 2000'den gowrak Türkmen okuwçularının öz ene dilinde okumakları üçin okuw kitaplarının yokduğunu aydyar. Onun sözlerinden çen tutulsa, etnik Türkmenlerden ibaret olan yerli pedagoglardan Tacik okuw kitaplarını Türkmen diline tercüme etme üçin yürüte iş toparı döredildi ve ol topar öz işine başladı. Döredilen topar eyyem 3 sani oku kitabını tercüme edip çapa tayarladı.
Maymun Türkmen tercüme şu desem ben çöpün kitabı oram sabırak.
Biz 1. klasdan 11. klasa çenli ehli oku edebiyatını tercüme ederiz. Bu iş için etnik Türkmenlerden olan ingovu pedagoglar alındı. Ve onların arasında 2 sani ılımlar kandidat hem var. Biz tercüme diyen muallimların kalam hakkını töleyeriz. Türkmenistan'ın Tacikistan'daki ilçihanası olsa, oku kitaplarının Türkmenistan'daki çaphanalarda çap edilmeğini maliyeleştiriyor. Deyip Nasrullayeva belledi. Tacikistan'ın en ulu Türkmen cemiyeti 20 mingden gowrak Türkmen Hatlon vilayetinin Cıllıköl etrafında yaşayar. Şu neçenli Cıllıköl etrafında Türkmen çağları üçin 7 sani mektebi işleyerdi. Yönü mektep resmilerine ve çağların ene atalarına sonku yıllarda Türkmen dilindeki oku kitaplarının yetmezçilik etmeyi ulu alada olup geldi. Jyllykoly etrawynyň Ergaş Sultanow Owa geňeşliginiň ýaşaýjysy etnik türkmen Töre Jumaýew Türkmenistanda latin elbiýine geçilendigini we munyň Täjikistanyň türkmen çağlary üçin kynçylyk döredýändigini, şonuň üçin Türkmenistandan okuw kitaplaryny getirmek bilen problemanyň doly çözülmejekdigini aýdýar.
Kantar müşkili hasta dar asosi kitobo.
Türkmen diasporasının vekili Täjik hökümetine Türkmen dilindäki okuw kitaplarının yetmezçiligi wagtyndaky problemanın çözülmegini haýyş edip ýüz tutdular. Sebäbi Täjikistanyň kanunlary etnik azlyklara öz ene dillerini ulanmağa ve onu gorap saklamağa kepil geçer.
Baçomu Latinro fondana metonat, baroy programy unukati mo fondana metonat.
Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň Duşenbedäki ilçihanasynyň bellemegine görä Türkmen hökümeti Jyllykoly etrawynyň türkmen çağlary üçin 3000 orunlyk mektep gurmagy planlaşdyrýar. Meşhur klassik türkmen şahyry Mahtum Ulyň heykeli bilen bezeljek mektebin guruluşy eýäm şu ýylyň fevral aýynda başlanýar. Türkmenistanyň ilçihanasy mektebin guruluşyny maliýeleşdirmek bilen bir hatarda bu täze mektebi türkmen dilinde bilim berjek muallim kadrlary bilen üpçin etmegi de öz üstüne aldy. Türkmen dilindäki okuw kitaplarynyň we türkmençe okadýan muallimlaryň ýetmezçiligi köp ene atalary öz çağlaryny täjik mekteplerine bermäge mejbur etdi. Mundan başga da respublikanyň çäginde türkmenler üçin mektebi utaran soň okuwyny türkmen dilinde dowam etdirmekleri üçin ýokary okuw jaýlary da ýok. Ýöne Jyllykoly etrap häkimliginiň wekili Ruzimat Siyahakow yerli türkmenleriň öz zähmet söýerligi we ýokary bilim almaga ymtylyşy bilen tapawutlanýandyklaryny aýdýar. Her ýyl yerli türkmen mekteplerinin uçurumlarının 80% ýokary okuw jaýlaryna okuwa girýär. Jyllykoly etrapynyň iň meşhur lukmanlary hem etnik türkmenlerdir. Türkmenlerin öz ene dilini ve dep desurlarını gorap saklamağa Çınlakay ünüs beriyendikleri duyuluyar. Türkmenlerin Täjikistanın teritoriyasına göçüp gelmeğinin 400 yıllık tarihi var. Oların köp bölüğü Hatlon velayetinin Jyllykoly etrafında yaşayar. Ol etrap Duşenbe şehrinin 160 kilometr bun ortasında yerleşer ve ol yerin yaşayıcıları bağvançılık, halıçılık bilen meşhurlanyarlar hem de özlerinin milli dep desurlarını saklamakta meşhurluk kazandılar. Dine nar öndürmek boyunca da Jyllykoly etrafının Türkmenleri tarafından 42 dayhan birleşigi döredildi. Olarda bir yılda onlarca tonla gowy hilli önüm öndürülýär. Etnik türkmenler özlerinin yazılmadık kanunlarının bardağını hemay diyarlar. Buların biri gelin saylananda dine türkmen kızını saylamaktan ibaret. Jyllykoly etrawynyň awraýly zenany Mehri Muradowa ene ataların öz perzentlerine dine öz milletinin ve dininin vekillerine öýlenmegi ya da durmuşa çıkmagy ündeýändiklerini aýdýar. Jyllykoly türkmenleriniň köp bölüginiň ýokary bilimlidigine garamazdan hatta yerli geňeşliklerin deputatlarının arasındaki türkmenleri de häzirlikçe barmak basıp sanaymalı.
Kardeşim Umut Çumayev'i dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com saytında çap edilen mağlumatları indi Moymir Sosyal Ulgamında hem okap bilersiniz. Bizim Moymir Sosyal Ulgamındaki sahipamızı Azatlık ya Azatlık Radyosu. Şeyle de Azat Radyo e-mail bilgisi mail.ru sargılarının üstü bilen tap bilersiniz. Moymir Sosyal Ulgamındaki sahipamızın blog bölümünde yurdun içinde ve halkara arenasında bolup geçen vakaları bilermenlerin fikir karışlarını okap bilersiniz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz gözetim programmamyzy dinleýärsiňiz. Programmany ilim we tehnologiýa atly ýörite gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris.
Eýtim näme üçin Ilimler Akademiýasynyň internet sahypasy täzelenmeýär?
Informasiýalary ýygnajak bolan her günni bilip durjak bolsa, oňa bir adamyň ýüzi däl, bir kollektiw goýmaly bunlar. Hem de hem networking bilýän adamlar goýmaly.
Skype näme derejede ygtybarly?
In Belarus or in Russia, journalists told us that.
İran kosmosa bir maymun uçurdu. Eğitim ne için bu maymun mağarada şüpheler artıyor? Türkmenistan'ın prezidenti Ilimler Akademiyası'nın kaytadan açılmağına ruhsat verdi ve bu idarada inni aspirantura ve doktorantura hem kabul ediliyor. Ilimler Akademiyası ilim ve ütün teknolojiya boyunca yurdun mühim idarası hesaplanıyor. Emma qiynansaqta bu devlet idarasının internet sahibisi entek aktiv değil. Ilimler Akademiyası'nın öz internet saytında Türkmençe, Rusça ve İngilizce makale verilibdir. Emma bu makaleler çekli ve könelşen. İn sonki makaleler 2011 yılın başlarında verilibdir deyip, mundan avval bir neçe yıllap Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası'nda işlen Doktor Hanil onu qaytýar. Ol häzir Kanada'nın Toronto şäherinde ýaşaýar ve alaýda Türkmeniň tarihi bilen köp gyzyklanýar. Onun öz internet blogi hem var ve ilmi şeýlede tarihi temalar barada ol ýerde makale ýazýar. Hanilinin sözlerine göre Türkmenistan'ın interneti östürmek üçün devlet derecesinde yürütü milli ve strategiki planı olmalı. İlata internet dolu eliyeterli edilmeli. Devlet edaralarının şeylede gazet jurnalların, teleradiyanın ve üniversitelerin hatta mekteplerin öz internet sahipaları olmalı deyip Hanilli bizim ilim ve teknolojiye gebleşimize veren gurrunlarını belledi. Qadra dinleyiciler siz qıysqa saatli hareketmeden sonra Doktor Hanil onuq bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinläp bilersiňiz. Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası'nın internet sahipası ne için tezelenmen geliyor? Bunun sebepleri ne mi?
Sebebi Ilimler Akademiyası'nı bir tatkırda bunun sistemasını ütköttüler, otadı vizifeler çalıştılar, yukarı atistasyon komisyon savetini ayırdılar. O zaman esasımın aylayıcı gücünü pasif halada getirdiler. Çünkü çünkü bir kendi öz mehaptır. Teyze'den akademiyanın önkü sistemasına getirilene sonra da teyze bir bilet de adamları, iş yerleri, iş uğurları getirmeyaptırlar. Çünkü çünkü bir öz özmeli derecesinde önkü çizikli yok mealimler akademiyasının saytında. Biz belki akademiyaların ilmi merkezlerinin dünyada saytlarını görenizde onların devri var. Ehli gerekli, olma değişli sonra informasyonlar alınıp dur. Yöre bununla yok. Eğer sırada devlet cevapkar işgalleri eğer bir ünlüs verip olmayı östürseler yurdun ösmüğünü de sebep oluyor zaten.
Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası öz sahipasını aktivleştirme için, öz sahipasını tezeleme için ne hili çareler görsek o olurdu sizin fikrinizce?
Networking dilin özü hadaki devirde bir ulu rol alttır ya. Devlet aparasyasının ya var yurdun ulmi merkezlerinin bir organı hükmünün ulu rol var. Şunun için süt uğurda yürüte kadr almalı, iyisi almalı, şunu yürüte ünsü hep yürütmeli. Bunca informasyonları yığınacak olan her gününe belirtilecek olsa ona bir adamın izi değiller. Bir kollektivi koymalı bununla. Şu kollektivin evlerde hem de hem networking bilen adamları koymalı.
Hangi sizin öz yaşayan yurdunuz? Mesela için Kanada, belki yurtlardan ilmi kadrları öz yurduna çağırıyor. Yani Türkmenistan dışarı yurtlardan ilaçta şu internet barada ya da ötün teknolojiye barada iş alıp varmak için ilmi kadrlar getirse ne derecede mühim olurdu?
Dışarı yurtdan getirse has otayda yeni bir ösüşüm uğrunu tapıyorlar. Eğer de öz yurdundan studentleri, talipleri dışarı yurtta, ösün yurtlarda iyi verip şu uğrunu getirip şunları yürütüp şol budokları göverip işletseler onu da has kovu.
Ilimler Akademiyası'nın internet sahipasının aktivleşmeği ne derecede ilmin ösmeğine kömek ederdi?
Ehli şimdi her kim gerek malumatını alıp durmalı. O bu klası muallim tutuluyor klası talipleri öğretmek için. Ya konferansları koyuluyor ilmi adamın ağını paylaşmak için. Bu mümkünçilik katı Оң мүмкинчилик. Шуң үчүн интернет сахифаларын, интернеттин өөрүн Түркмөнстандын эл жетерли баадан оюма асында өрөдү. Озоң ар бир талибин, ар бир илатын муну улланмагы мүмкүнчүлүк төрөтмөлү. Şu halatta baran bir üst gider. Her bir idarada da şu öz saytının bir yürüyücü kadrları şuna ilah oturmalı. Görün bunu resmi bir neyme internet sahifada bağ mı bağ. O halattan çıkaracak bulma, aktivleştirmeli.
Hanginiz, onun öz yaşayan yurdunuzda nehirli tecrübeler var? Kanada'nın ilimler akademiyatının internet sahibatı var mı? Ya da ilmi sahibolar nehirli?
Dünya boyunca her bir, hatta şirketin eser maskalarının öz bir yürüyücü sahibolar var diyeceğim diye laf ettim değil. Sebebi tada şu adam aşırı olurdu. Bu tada her kim keplice telefonla şu internetin üstü bilen iş alıp paralarını sonra haf doğal yerine getiriyorlar. Rahatlık ehemmiyeti kat. Yukarı bir yuvarlı sürecek bozun. Birinci bir mesele çözgüdünü tapacak bozun. İlki yuvarlığına internet sahifalarını halkın ilatın el yeterini oymalı. Ondan sonra kadr yığınamalı edaralar. Devletin öğrencisinin konkurensiye girmeli şu saatte. Millet bilen ya beylikler bilen. Hem millet ullansın, hem devlet aparatları ullansın, talih edilmesi ullanmalı. Genza, suatki hazır ki devurdu şu üniversitet yanak bir ulu edaran, ya okul merkez zayinin internet sahifası olması, o neyem oldu gülü. Çıkya gaziyetin, hem ne lazım bulağı internet sahifası var. Ama Türkmenistan'ı belli belli gaziyetlerin internet sahifası yok. Bu kadar katı genel ya adam.
Kadir dinleyiciler, siz Türkmenistan'ın Alımlar Akademiyası'nın internet sahifası'nın yağdayı var adı, Doktor Han ile oğunuk bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediniz. Skype uzak aralıkta adamlar bilen telefon ya da ara gatnaşygyň beýleki hyzmatlaryna garamazdan has arzan we ýeňil habarlaşmaga mümkinçilik berýär. Bu hyzmatlardan aňsat hem de çäkli görnüşde mogtuny ulansa bolýar. Skype ulanmak Türkmenistan'na mümkin. Şeýle de bu hyzmatlary peýdalanmak isleýän adamlar Türkmenistan'na hem barha köpelýär diýip biziň ýerli habarçylarymyz aýdýarlar. Microsoft şirketi Skype'i 2011-nji ýylda satyn aldy. Soňky wagtlarda diktator rejimler Skype ulanýanlar barada aňsat maglumat jemläp başladylar diýip adam hukuklaryny goraýjylar we IT spesialistler tanqidleýärler. Skype'ın ygtybarlydygyny hem şüphe bildirilýär. Şu tema barada biziň kärdeşimiz Sehra Gulamnewi ýörütme maglumat taýýarlady. Geliň häzir onu bilelikde diňleýin.
Adam hukuklaryny goraýjylar we aktivistler hökümetiň iýdarlanmalarından howatir edýärler. Öý we mobil telefonlarynda açyk we erkin gürleşmeli däldigini adamlar has öňräk düşünýärler. Sebäbi yerli liniýalar we mobil sistemalary rehimsiz hökümetlere telefonlary diňlemek üçin çäksiz köp mümkinçiligi berýär. Bu esasan hem hökümetiň dolandyrýan ýa-da hökümet bilen işleşýän kampaniýalarda şeýle bolýar. Ýöne köp adamlaryň howpsuz hasaplaýan internet telefon hyzmatlary Doğrudan hem howpsuzmy. Serhetsiz reportyorlar guramasynyň sanly sistemalar we şahsylyk oýunçy eksperti Grigori Pogit munyň bir wagtlar dogry bolan bolmagynyň mümkinligini aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjylar häzirki wagtda adamlaryň internet telefony arkaly eden gürrüňdeşliklerini subutnama hükmünde ulanylyp türmä basylýandyklaryny ýa-da jogapkärçiligi çekilýändiklerini hem belleýärler.
In Belarus or in Russia, journalists told us that they have been
Orsiyetdäki we Belarusdaki jurnalistler bize özlerinin Skype gurrundeşlikleri bilen tutulandıklarını aýdýarlar.
Deep Pocket aýtdy. Skype internet arkaly hödürlenýän telefon hyzmatlarynyň arasynda iň ullarynyň biri hasaplanýar we onuň dünýä boýunça 600 milliondan gowrak ulanyjysy bar. Pogit internet telefon hyzmatlarynyň ejizlemeginiň sebäbiniň soňky döwürde köpelýän ýörite ziýanly programmalardygyny we ol programmalaryň telefon hyzmatlaryny nişana alýandygyny aýdýar.
Bir näçe ýüz dollara siz ziýanly programmany satyn alyp Onu Skype ulanýanlaryň kompýuterine uğradyp bilersiňiz. Ziýanly programma e-mailden uğradylýar. Eger şonda ulanyjy hat bilen goşulyp ýollanan faýly bassa, onda ziýanly programma onuň kompýuterine girýär. Mundan soň programmanyň üstü bilen şol ulanyjynyň Skype gurundeşliklerini ve hatlarını hem de Skype ulanayan adamın ehli hasaplarını yazgığa geçirip bolayar.
You can get all the contacts of someone using Skype.
Deyip Pogit aytdı. Häzir avtoritar hökümetler internetin möhümdügini ve hiç bir dadyň dol ıtyvarly bolup bilmejegine göz ýetirdiler. Bu artýan howp barada Skype ve onu ulanjylaryna duýdurmak üçin serhetsiz reportyorlar ve adam hukuklaryny goraýjy bir näçe gurama internet telefon lehengine geçen ay açık bir hat yolladılar. Ol hatta Skype öz hizmatından peydalanıp telefonda gürleşenlerin söhbetleşliklerinin ne derecede goroğludığı varada anık mağlumat vermeye çağırılıyor. Skype kampanyasının eyesi Microsoft jurnalistlere hatın öğrenilendiğini aittı. Yönü bu hat oyunca köpçülüğü cevap vermedi. Düyvü London'da yerleşen teknologiyalar oyunca halkara kuramanın işgari Sam Smith Skype programmasının ön goroğlu hesaplanyandığını aydiyar. Sebebi Skype 2005-nji ýylda habar serişdelerine hiç kimse de dinläp bilmez diýip söz beripdi. Yönü Smith'in aýtmagyna görä Microsoft 2011-nji ýylda Skype kampaniýasyny 8.5 milliard dollara satyn alaly bäri, ol beýle wadalary bermegi besetdi.
What we very much need is
Bizim has köp isleyen zadımız ıhtıvarlılık. Sebebi 2005-nji ýylda Skype sizi hiç kim dinläp bilmez diýdi. Şondan soňra adamlar onu has ýygjam ulanyp başladylar. Sebäbi ol arzandy, mutdy we goroglydy. Eger bu zatlar üýtgen bolsa, onu ulanyjylaryň belli bir netije gelmegi üçin ýagdaýyň nähilidigini bilmeli.
How and why and can then make an informed decision?
Deep Smith aýtdy. Skype ulanyjylar jogaba garaşan mahaly käbir ekspertler aktivistlere internetde nähil ulanýandyklary barada köprak oýlanmagy maslahat berýärler.
Maybe you should ask yourself, do I really need to?
Belki siz öz özünüzden maňa Skype arkaly gürleşmek hukmanmy? Men chat ulanyp hat alyşsam bolmazmy? Diýen sorag berersiňiz. Eger siziň üçin hat ýazyşmak ýeterlik bolýan bolsa, siz amatly usullary Yani bar yazyan zatlaryňyzy kodlamagy saýlarsyňyz.
Deyip Pogit aýtdy. Internetdäki maglumatlaryň el ýeterliligini hökümetler nä derejede we nä hil ýagdaýlarda talap ederler? Bu soraglar internet hyzmatlaryny hödürleýänler bilen hökümetleriň arasynda jedelli mesele bolup galýar. Ýagdaýlar internet kampaniýalarynyň we ýurtlaryň arasynda da tapawutly bolup galýar.
Gadyrly dinleýijiler, siz kärdeşimiz Sehra Gulamnewiniň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Kadir dinleyiciler, Eýran İslam Respublikasy Kavuşker adly kosmos gemisini ýasap, onuň bilen bir maýmyny kosmosa ýerdi. Resmi çeşmeler Eýranyň kosmosa ýollan howa gemisi üstünlükli maksady ýetdi we ýerine dolandy diýip habar berdiler. Bu üstünlükden soň inni Eýranly bilermeler kosmosa adam ýerip biljekdiklerini anamly garaýarlar we bu ugurda barlyk işlerini dowam etdirerler diýip Eýran resmiler aýtýarlar, emma Eýranyň kosmosa ýollanan maýmyny şüpheli diýip maglumat çykdy. Kosmosa ýerilen maýmynyň maňlaýyna meň bolupdyr, emma ýerine dolanyp gelen maýmynyň suratyna meň bolmandyr. Şeýlede kosmosa uçan maýmynyň tüýi açyk sarydy, emma uçup gelen maýmynyň tüýi goýy bolupdyr. Eýranyň ýarym resmi habar agentligi Mehriň ýazmagyna görä Yurdun kosmos boyunca idarasi 30-njy ýanwarda maýmynyň suratlarynyň türlüdigini tasdiklapdyr. Emma Mehir agentligi kosmos boyunca yurdun jogapkärçi resmisi Mahmud Ibrahimi ýasalanyp kosmosa uçmakdan öň görkezilen suratlar bu idaranyň arxivindäki başga suratlardy diýip hem belleýär. Şunun bilen programmamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryar. Onu taýýarlan hem alparan Tahir, ýene eferde duşuşýançak. Hoş sag bolun.
Gepleýär adatlyk radiosy. Qadırlı dinleyiciler, xabarlar günnelew we gözetim programmalarymyzdan düzülen bir saatlyk gepleşimimizi dinlediňiz. Onu Pragadaky studiýadan men Sahra Gulamna bilip berdim. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.